bucurie și vorbește despre bucurie într-un context care nu prea pare a fi ideal pentru o astfel de trăire. Deschideți, vă rog, la 1 Petru, capitolul 1 și voi citi începând cu versetul 3. Deci 1 Petru, capitolul 1, voi citi începând cu versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți, și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Și așa, la o primă vedere, observați contextul în care el plasează bucuria aceasta, unul în care, spune el, cel puțin pentru o vreme, care în raport cu veșnicia, așa cum ni s-a spus, este doar o clipă, o clipită, da? Este vorba despre suferință, despre greutăți, despre dificultăți și cine nu le cunoaște? Cine nu are parte de experiență de genul acesta? Și el spune, totuși, și într-un astfel de context, bucuria credinciosului poate fi una autentică, reală. Și apoi vorbește despre o bucurie pe care o descrie ca fiind negrăită și strălucită. Negrăită și strălucită. Și acum, cu negrăită ar fi ușor să traducem într-un limbaj contemporan. Greu de, nu știu, de descris, o bucurie negrăită, greu de descris. Dar cum este cu bucuria aceasta strălucită? Ce are? Este ceva luminos în ea? Ar fi o variantă, o altă traducere o plasează ca fiind în domeniul gloriei și pentru unii așa a și rămas ca imagine, Domnule, aici pe pământ trebuie să fim încruntați și supărați că ne vom bucura în glorie. Da? Mie mi se pare că el totuși vorbește la un timp prezent, deci chiar aici fiind, în contextul acesta, noi putem experimenta o bucurie luminoasă, o bucurie luminoasă. Avem noi o cântare, nu știu, se cântau copiii, tinerii, nu știu câți adulți au cântat-o, știți cu aceea, am bucurie ca fântâna, pace ca un fluviu, deci toate sunt curgătoare. Celelalte sunt curgătoare, bucuria este apă de fântână. Mai bună apă de fântână, că e proaspătă și răcoroasă dacă e de unde trebuie fântâna. Dar, vedeți, perspectiva aceasta a unei bucurii care are de-a face cu adâncimea. Cu adâncimea și cred că Petru pune lucrurile într-o perspectivă în care se așează această imagine a unei profunzimi a legăturii, a relației noastre cu Domnul Iisus Hristos. Spune el, îl iubiți fără să îl fi văzut, credeți în el fără să îl vedeți. Și este, în contextul acesta, bucuria este o consecință acestei legături de suflet, de inimă cu Domnul Iisus Hristos. Sfânta Scriptură, aminteam lucrul acesta, ne oferă câteva situații în care bucuria este prezentă, bucuria în ceruri. Pentru cine se bucură îngerii? Se bucură cerul. pentru un suflet, pentru orice păcătos care se întoarce. Da? Deci este bucurie. Apoi, dacă vă aduceți aminte, când ucenicii Domnului se întorc din acea campanie în care fuseseră trimiși să vindece, să alunge duhurile, și când îi dau raportul Domnului Iisus Hristos, erau entuziasmați și Domnul le spune: bucurați-vă mai mult că sufletele voastre sunt, da, sau numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Deci sunt lucruri adânci, profunde, care ar trebui să genereze și să alimenteze bucuria aceasta. Dar vă mai aduceți aminte de rugăciunea lui David? Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Deci este un hoț al bucuriei mântuirii, și poate că rugăciunea aceasta ar trebui să apară și în viețile noastre ori de câte ori simțim că bucuria aceasta este furată. Pentru că, nu uitați, strategia diavolului este atunci când fură bucuria aceasta, pentru că noi avem nevoie de ea. Avem nevoie de ea. Celor care trec prin perioade mai lungi în care nu experimentează bucuria, se instalează foarte ușor în viața lor, se instalează depresia, nemulțumirea cronică. Deci sunt efecte ale absenței bucuriei din viața noastră. Nu putem sta prea mult fără astfel de lucruri. Cu ceva timp în urmă, în presa din România se discuta despre un caz în care o influenceră, de data aceasta era personaj feminin, da, fusese implicat într-un accident, ceartă cu poliția, nu știu ce, și a invocat că toată situația aceasta a fost generată de faptul că lua antidepresante. Acum, și acesta a declanșat un scandal, pentru că ea și-a făcut un renume prin pozitivismul pe care îl transmitea în toate materialele ei și ceea ce producea ea. Și atunci oamenii au zis: păi, care e realitatea de fapt? Care e realitatea de fapt? Și acum, cred că deja ați surprins ideea. Frați și surori, noi nu suntem chemați să pozăm, da? Doar să, nu știu, avem o fațadă de oameni bucuroși, ci chiar și în întristări, așa cum spune Apostolul Petru, să găsim acea sursă a bucuriei. Și despre acesta vreau să vorbesc în următoarele clipe. Pentru că, după cum vedem din ceea ce ne spune Apostolul Petru, bucuria aceasta este o ofertă divină. Este o ofertă divină. Noi ne găsim bucurii, mici, mari, în diferite lucruri. Dar este această bucurie care ne este dăruită de Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Dacă urmăriți cuvintele lui, binecuvântat să fie Dumnezeu, elogeros, înseamnă a cuvânta de bine, a binecuvânta, a vorbi de bine. Și de fapt este deja un răspuns pe care noi îl dăm față de ceea ce Dumnezeu ne-a oferit. Adică vorbim de bine despre Dumnezeu, despre darurile Lui, despre binecuvântările Lui. Nu uita niciuna din binefacerile Lui, suntem îndemnați. Dar recunoaștem suportul bucuriei noastre. Și care este aceasta? Că vă uitați în cuvintele acestea. Naștere din nou, înviere într-o viață nouă, care este și eternă, dar este și o viață nouă, valori noi, principii noi, lucruri noi pe care le aduce Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Nădejde vie, Ce înseamnă asta? Este într-o dinamică, da? Deci nu astăzi nădejdea aceasta, gata, și epuizează toate efectele, ne ducem la culcare și mâine vedem dacă mai primim sau nu mai primim. Nu, nădejdea aceasta este vie, este prezentă și mâine acolo, și poi mâine, pentru că are de-a face cu ceva ce este păstrat în ceruri pentru noi, este ceva ce nu se veștejește. Domnul Iisus spune, hoții nu pot fura, rugina nu poate afecta, nu este supusă perisabilității, așa cum sunt supuse toate celelalte lucruri. Nu vedeți că frumusețea trece, sănătatea ne lasă, banii se consumă, amintirile, oricâte am acumulat și ele, încep să se disipeze, toate sunt trecătoare. Toate lucrurile de care ne bucurăm pentru o vreme. Ce rămâne neafectat din toate acestea este ceea ce ne este dăruit de Dumnezeu. E foarte adevărat că sunt lucruri plasate într-un domeniu abstract și de multe ori realitatea lor este așa învăluită de mister, însă tocmai aici este această intervenție a Duhului Sfânt care le actualizează, le dă, dacă vreți, substanță în inima credincioșilor. De aceea ele rămân taine și rămân mistere și de neînțeles pentru oricine n-are acest sprijin al Duhului. Apoi, este o trăire în ciuda circumstanțelor. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puține vreme prin felurite încercări. Să ne uităm, Petru scria unor credincioși care erau prigoniți. Ce înseamnă acestea? Erau alungați din casele lor, unii își pierduseră membrii ai familiei, persoane dragi, martirizați, nu știau, erau în incertitudine, nesiguri cu privire la ce le aducea ziua de mâine. Și le spune el, și într-o astfel de situație, puteți să găsiți bucurie. Aduceți aminte când ucenicii, atunci în primele zile după Rusalii, câțiva dintre ei au fost închiși, au fost aduși în fața soborului marilor preoți și au fost bătuți, au fost loviți cu nuiele, da? Le-au interzis să vorbească, n-au ascultat, bineînțeles, au spus, se poate să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Dar este acolo o mențiune, au plecat bucuroși că au, nu? Pentru că au fost învredniciți să sufere pentru Domnul. Da? Gândiți-vă numai la această perspectivă. Nu este ușor. De curând am văzut că cineva și-a propus să predice din cartea lui Iov și mi s-a părut foarte tânăr pentru a predica dintr-o asemenea carte. Eu, de exemplu, nu mă pot apropia așa câteva aspecte din ea, da, dar să vorbesc despre suferință, parcă nu vine, pentru că nu pot să zic că am trecut prin suferințele acelea. Da, e drept, acum e cuvântul Domnului, trebuie să-l predici. Însă situațiile acestea sunt date unora diferit de felul în care sunt date altora. Dar când intervine acest suport al bucuriei care este în lucrurile dăruite de Domnul, întotdeauna se găsește acolo suficient pentru a se dezvolta. L-am mai amintit pe Petru Creția și cartea lui Luminile și Umbrele Sufletului. Și iată ce spune el despre bucurie. Bucuria nu este o oarecare disponibilitate contingentă, ci o virtute care derivă dintr-un principiu interior, activ și dinamic, putând funcționa independent de ce ți-a fost dat. Adică este ceva în interiorul nostru, în resorturile acestea sufletești, pe care Duhul lui Dumnezeu le alimentează, dincolo de întâmplările cotidiene, de lucrurile care vin peste noi. Și mă gândesc, dacă dintr-o perspectivă umanistă sau pur umană cineva poate gândi bucuria în felul acesta, cu cât mai mult noi ar trebui să o privim în felul acesta. Apostolul Petru spune că această bucurie este alimentată de Duhul Sfânt și ține de nădejdea pe care o aduce Duhul în viețile noastre. Iată cum spune el, bucuria strălucită vine prin Iisus Hristos. Bucuria aceasta luminoasă, trebuie să spunem și glorioasă, vine prin Iisus Hristos. Încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu bucuria aceasta negrăită și strălucită. Un alt mod de a exprima lucrurile acestea ar fi următorul. Acestea testează credința voastră, care este mult mai valoroasă decât aurul. Deși el nu reprezintă decât ceva efemer, este purificat prin testul focului. În mod asemănător, testarea credinței voastre va avea ca rezultat lauda, gloria și onoarea atunci când se va revela Iisus Hristos, pe care îl iubiți fără să-l fi văzut fizic, credeți în el chiar dacă acum nu-l vedeți și vă bucurați într-un mod glorios ce nu poate fi exprimat în cuvinte. Știți ce altceva promite Domnul Iisus ca venind de la el și fiind fără seamăn sau un locuitor în experiența umană obișnuită? Ce altceva promite Domnul Iisus Hristos care nu are corespondență în experiența noastră obișnuită? Vă dau, vă las pacea mea, nu cum vă dă lumea, ci întrece înțelegerea. Așa este bucuria aceasta. Ați întâlnit credincioși care, în ciuda unor drame cutremurătoare, aveau liniște, aveau bucurie, nu exaltare. Deci sper că înțelegem că este o diferență. Da? Nu euforia aceea exaltantă, da? dar liniștea aceea și bucuria aceea care pentru toți ceilalți rămâne un mister. Rămâne un mister. Și mă gândesc că are de-a face și cu plasarea așteptărilor noastre și resursele la care apelăm când este vorba despre această bucurie. Pentru că dacă noi înșine ne tot facem bucurii, da? Și ajungem să ne desensibilizăm practic la lucrurile care ar trebui să ne dea bucuria în mod obișnuit, este aproape o dependență. O dependență. Și știți cum este problema cu dependențele. Dacă întotdeauna este nevoie de mai mult, de mai mult, de mai mult. Da? Poate că tocmai de aceea, de multe ori, bucuria aceasta greu de descris, de negrăit, bucuria aceasta luminoasă, glorioasă, nu ne mai este accesibilă. Nu ne mai este accesibilă. Pentru că am sufocat-o cu toate celelalte lucruri. Și poate trebuie să le dăm pe toate celelalte la o parte ca să reajungem la această sursă, la această bucurie care este Hristos. Să vă spun câteva motive pentru care putem aspira la această bucurie care este în Domnul Iisus Hristos. În Iisus am fost aduși la viață. Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. În Iisus suntem aduși aproape de Dumnezeu. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. În Iisus suntem parte a familiei lui Dumnezeu. Așadar, voi nu mai sunteți străini, nici oaspeți ai case, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. În Iisus suntem transformați într-un templu al Duhului Sfânt. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. În Domnul. Experiențe care ne sunt accesibile doar prin credință. Pentru cineva care nu are înțelegerea aceasta, vine și ne privește și poate ați întâlnit reacții de genul acesta. Măi, dar unde mergeți voi? La biserică. Păi când mergeți voi la biserică? Păi mergem duminică dimineața, duminică seara, mai mergem și miercuri peste sâmbătă. Dar ce faceți acolo, Dumnezeu? Păi cântăm. Bun, hai, cânți odată, dar cânți de două ori. Și e mai drept că noi ne ferim să nu cântăm aceleași cântări nici măcar două duminici la rând. Știu că v-am povestit că atunci când a venit fratele acela din olandezul din România, dar mi-a transmis un salut de la un frate cu care aveam părtășie în România și i-a spus că, uite, vine la Detroit. Eu merg la Detroit, fratele Sorin, spune-i numai atât. Vino, Doamne, în casa mea. Am știut despre cine este vorba. Era de la frații romi și ei cântau, vino, Doamne, în casa mea de 4-5 ori într-un serviciu. Da? Deci, și pentru mulți este străin. De ce ne găsim noi bucurie, plăcere? Acum, din nou, diferența între fațadă și realitate. Ne găsim chiar bucurie în părtășia aceasta, în adunarea familiei, membrilor familiei lui Dumnezeu. Mai simțim noi că și trupul nostru este un templu al Duhului Sfânt. Ajungem să avem grijă de el ori ca să-l expunem, da, să ne arătăm. Să arătăm bine sau ajungem să avem grijă de el când încep să ne doară lucrurile. Sunt multe alte lucruri pe care ar trebui să le avem în vedere, tocmai pentru că este Domnul Iisus Hristos prezent în viața noastră. Ce putem face mai concret? Ce putem face mai concret? Să ne examinăm viața și trăirile. Practica aceasta, ținerii unui jurnal, practica pe care o au unii înainte de culcare, așa să-și reviziteze ziua și să ceară Duhului Sfânt să pună lumina, luminița, reflectorul, orice e nevoie, pe toate acele lucruri, zone din viață, din ziua respectivă, care fie s-au mișcat, fie au deviat și să cerem pocăință, îndreptare, da? Deci să facem lucrurile acestea, să ne evaluăm relația cu Domnul Iisus Hristos, nu doar o dată pe lună la cină, nu doar o dată pe lună la cina Domnului, ci să devină o obișnuință cotidiană, să umblăm la perspectivele noastre. Știți că mai ales în trecut, așa, în România, dacă vedeai oameni care vorbeau singuri, îi suspectai de probleme la etaj, nu? Sau cum se spunea, îi suspectai. Dar în mod obișnuit, noi toți avem aceste dialoguri interioare și este bine să le avem. Augustin a și scris despre asta și are acea carte Soliloquii pe care vă recomand. Pentru că de felul în care vorbim cu noi înșine și vorbim și cu Dumnezeu și purtăm până la urmă dialogul acesta, știți că ni se modifică gândurile? Se modifică gândurile. Cele mai multe din reacțiile noastre sunt așa, viscerale, sunt din firea noastră. Sunt în firea noastră și dacă nu intervenim imediat într-un dialog și Duhul lui Dumnezeu lucrează foarte complex în noi. Ba ne aduce aminte un verset, ba ne aduce aminte o întâmplare de viață, ba ne aduce aminte ceva ce ne este folositor pe momentul acela pentru a schimba perspectiva noastră. Și de obicei atitudinile și acțiunile noastre sunt precedate de o perspectivă. De o perspectivă, de cum sunt așezate, ce e important, ce consecințe pot apărea, toate acestea sunt conținute în această perspectivă și avem nevoie să ne le schimbăm. Apostolul Pavel spune că este un exercițiu al înnoirii minții noastre, al înnoirii minții noastre, care înseamnă de fapt pocăință, metanoia. Și să accesăm această bucurie luminoasă, glorioasă, prin credință. Prin credință. Doamne ajută! Doamne ajută! Pentru că avem nevoie. Haideți să încheiem.